Sa ulat naman, kaugnay ng inihain kaso, di mo rin inihain kaso laban kay Cardinal George Pell, pinabulaanan ng mga pulis ang akusasyon na nakipagsabuatan nito sa ABC upang maapektuhan ang kasalukuyang investigasyon sa mga paratang ng pang-abusong sekswal na inihain laban kay Cardinal George Pell. Dalawang lalaking isinapubliko ang kanilang mga paratang na sila'y di umano'y inabuso ng isa sa pinaka-nakakataas na alagad ng simbahang Katoliko sa bansa noong panahon ng 1970s. Sa pahayag, nagbigay ng indikasyon si Cardinal Pell na mayroong sabuatan sa pagitan ng pulis at ABC sa tinawag niya sa wikang Ingles na Conspiracy to Pervert the Course of Justice. Ang detalye sa ulat ni Greg Diet na isinalaysay sa wikang Filipino. Noong Pebrero, sumulat si Cardinal Pell sa Victoria Police matapos nailimbag at bumandila sa kanilang mga pahayagan ang balita ng News Corporation tungkol sa investigasyon sa Cardinal. Noong panahong yun, di umano'y sinabi niya na ang pulis ang naglabas o nag-leak ng storya sa media. Noong nakaraang gabi, sa programang 7:30 ng ABC, dalawang lalaki ang nagsalaysay ng kanilang karanasan kung saan di umano'y kanilang isinalarawan na si Cardinal Pell. Noong isang pangkaraniwang pari, hinipuan sila sa kanilang ari sa swimming pool sa Ballarat ng taong 1978 at 1979. Isa sa kanila, si Lyndon Monument, ang nagsalarawan sa mga di umano'y naging kaganapan sa pool.
His hand touching your genitals and stuff on the outside of your bathers or your shorts. And then that slowly became hand down the front of the pants or your bathers or whatever you call them.
Sa pahayag naman na sinulat at pinadala sa ABC ng tanggapan ni Cardinal Pell, sinabi nga mga paratang ay lubhang walang katotohanan at mali.
He emphatically and unequivocally rejects any allegations of sexual abuse against him. He regrets the sensationalist attention to these unfounded and untrue claims might cause distress to genuine victims, and he encourages anyone with a legitimate complaint to pursue it through the correct channels.
Yan ang pahayag na pinadala ng tanggapan ni Cardinal Pell sa ABC na binasa. Sinabi naman ng Chief Police Commissioner ng Victoria, Graham Ashton, na pinaimbisigahan niya sa Anti-Corruption Monitors Review ng Victoria ang naging reklamo ni Cardinal Pell tungkol sa di umano'y pag-leak ng storya sa media. Sinabi niya sa pag-usap sa Radio 3AW na di naglabas o nag-leak ang pulis ng kwento't sinuportahan ito ng independenteng Broad-Based Anti-Corruption Commission o IBAC.
I got a letter from Cardinal Pell some time ago regarding a complaint around that, and I sent that up to IBAC because I thought it warranted independent examination and that it's not something we should look at. And IBAC had a look at that and wrote back to me saying that they had examined that and dismissed the complaint.
Kinumpirma ni Graham Ashton na patuloy ang investigasyon kay Cardinal Pell at hinihintay ng pulis ang tugon mula Office of Public Prosecution. Sinabi ni Commissioner Ashton, anumang desisyon ukol sa posibleng kasong ihahain laban sa kardinal ay papatnubayan ng pagsusuri ng tanggapan ng prosekusyon.
We're after that opinion from the APP and then we assess that, and if we think more investigation is required on a particular case, then we do that further investigation, or if we're satisfied, if the APP say don't take it any further, we don't often take it any further because they're really saying that it's not a real prospect. And we don't tend to often take it any further after that, but we really don't know till we hear back from them.
So does that mean the position we're in at the moment, charges are still a possibility?
Oh, anything's a possibility at this stage.
Naglabas naman ang ABC News ng pahayag at sinabing di nagmula sa Victoria Police ang mga impormasyon tungkol sa inilabas na ulat. Anila, hindi rin lumapit sa kanila mga di umano'y biktima at saksi. Patuloy na sinasabi ng ABC na ang ulat ay bunga ng ilang buwang pagsasaliksik at pagsisiyasat ng mga mamamahayag. Kasama dito ang paghanap ng mga taong handang humarap sa kamera upang ilahad ang kanilang karanasan.